Hogeita hamar urte inguru eman ditu gure hurrengo protagonistak ze gertatzen zitzaion argitu nahian. Hainbat zailtasun zituela nabari zuen eta duela gutxi 40 urterekin egin dioten diagnostikoan jakindu ze pasatzen zitzaion. Autista da. Carmele, konta iguzu.
Bai, Ixone Azkorraren historioa da hori, gizarte hezitzailea da lanbidez, hiru seme-alaba ditu, eta zuk esan bezala Manu, azkenean 40 urterekin jakin du zer den zehazki gertatzen zaiona. Autista da, eta arro dio berak autista dela, nahasmendu horri ikusgarritasuna eman nahi izan dio Azkorrak, izan ere erreferente falta sentitu izan du.
Bueno, agurtu dezagun gurekin da Ixone Azkorra, Ixone, kaixo, eguno, zer moduz?
Kaixo, Manu, kaixo, Carmele,
kaixo.
Bai, 40 urterekin esan dizute autista zarela. Lehendabiziko galdera, autismo munduan dabilen jendari entzun izan diogu, egokiagoa dela persona batek autismoa duela esatea, autista dela esatea, baino, zuri nola dituko dizugu, Ixone?
Bueno, nahiago dute esatea ni autista naizela.
Vale.
Ze autismoa nire identitatearen oso parte garrantzitsua da. Ni holan jaio naiz, hola ilegingo naz oso nagusia izango naizenean, eta ba hori, ez da gaixotasuna, ez da senda dezakedan zeo zer, nire identitatearen parte oso garrantzitsua da, beraz, ni autista naiz eta hola sentitzen naiz. Baina, bueno, bakoitzak nahi duen modua adieraziko du.
Zuri beraz, arazori gabe dituko izugu, autista.
Bai.
Dena den badakizu, autista jetiborrek baduka beste erabilpen bat, pentsatzen dut, etxe izuna bat ere gustatuko. Jendeak kalean esaten du, hori zu autista bazara, esaten du, norbet mespretsatu nahi duenean, ez da?
Bai, nire askotan esan zidaten diagnostiko baino lehen, haurtzarotik, autista dirudizu, autista zara, ba, bueno, pizka bat, ba hori ez dakit, broma moduan edo irain moduan, ez dakit.
Bai.
Eta, bueno, oski, hori zait bat ere gustatzen.
Hori da, zaizu bat ere gustatzen, normala den bezala. Duela gutxi arte etzenekien ze gertatzen zitzaizun, hori zergatik da, zergatik gertatu da horrela, zergatik izan da inzaila diagnostiko bat egitea, Carmele? Barkatu, Ixone.
Ba, bueno, ba, nik uste batez ere medikuek eta adituek ez dakitelako autismoari buruz daukaten informazio zahartua da, ez dago eguneratua, eta dago oso oinarrituta estereotipo batean. Guztiok pentsatzen dugu autista edo autismoari buruz hitz egiten digutenean, pentsatzen dugu estereotipo batean, ezta? Gehienetan pentsatzen dugu gizon baten edo mutil batean, hor bakarrik dagoena eskina batean, ez duena hitz egiten edo oso arazo ikusgarriak dituenak, ba, besteekin harremanetan jartzeko, mugimendu arraroak egiten dituena, eta inteligentzia ba igual ba ez dakit pixka bat ez dakit zelan esan inteligentzia falta ez inteligentzia mugatua edo daukana edo ba. Beste aldetik genio bat dena matematiketan edo musikarloan claro ta estereotipo horretan ba ni ez na sartzen eta ni bezala jende pilo bat ez da sartzen ze autismoari buruz hitz egiten dugunean kontuan hartu behar dugu espektro oso handi bati buruz ari garela. Oso eta espektro horren barruan oso jende ezberdina sartzen gara. Egia da badaukagula amankomunean ezaugarri pilo bat, ezta? Baina intentsitatea ezaugarri horien intentsitatea ezberdina da pertsona batetik bestera. Orduan ba anistasuna oso handia da.
Ikasketen kasuan esango dugu gainera, Ixonezu ikasketetan ondo moldatu izan zarela, ezta?
Bai.
Horrek are gehiago nahastu izan du zera diagnostikoa?
Bai, claro. Zeni beti izan naz oso txikitatik ba oso neska isila nintzen, formala, ba beti arauak betetzen zuena, oso nota onak ataratzen nituen. Eta orduan ba holako neskak nikuste eta igual mutilak ere, ba inork ez gaitu ikusten. Ez dugunez, ez dakit, ez ditugunez arazoak emoten klasian, eta ba, etxean bez, ba, ez dakit, ez gaituzte ikusten, ikuste zinakara, ni holan sentitu naz nire
autoran. Zer gauza kurioso, hor ere, emakume ikuste zina da.
Bai.
Errexago ikusten da, edo ikusten duk izarteak autismoa duen mutil bat, neska bat baino?
Bai, ze orain badakite, normalian, eta hau da, bueno, orokorrean, mutilek autismoa, beren autismoa adierazten duten era, ezberdina da. Emakumeok gehienetan saiatzen gara gure zailtasunak izkutatzen. eta gara oso trebeak hori egiten. Hori ezagutzen da kamuflaje bezala erderaz, eta maskin ingelesez esaten dena, ezta? Gu saiatzen gara, gu badakigu baditugula zailtasunak arlo batzuetan, eta saiatzen gara haieke izkutatzen, besteak guregan barrez egiteko, ez dakit. Eta normalean hori egiten dugu besteak imitatzen. Ni adibidez txikitatik kopiatzen nituen nere gelako beste neskak. Fijatzen nitzen haiek zelan hitz egiten zuten haien artean, zelan jolasten zuten, zelan jantzten ziren, eta nik gero etxean imitatzen nuen hori izpilu aurrean, eta gero praktikan jartzen nuen. Baina karo, hori da antzerki bat egitea egun osoan. Ni holan egiten dut, paper bat enabil betetzen egun osoan, eta hori oso nekagarria da, eta sufrimendu pilo bat erakartzen dizu, ez dakit oso zaila egiten zaigu lan bizitzea. Eta holan izaten da gehienetan, emakumen kasuan.
Urte asko eman dituzu diagnostikorik gabe, zer eragin izan du horrek? Nola baldintzatu du zure bizitza, nola ibili izan zara?
Txikitatik, 10 urtetik nituenean gutxi gora bera, psikiatretan, medikoetan, psikologoetan, ze intsomnio larrian aukan, antzietate pilo bat, gero depresinoak, bebai, oso gogorrak, oso galdute bili naiz, diagnostiko pilo bat egin dizkidate, baino okerrak edo inkompletoak, ezta. Orduan ni beti behar nuen edo galdentzen nien psikiatrei, neurologei, psikologei erantzuna, hau da, badakite depresioa daukadala, baino zergatik gertatzen zait niri hori, ze nire bizitza normala da, eta nik badaukat familia bat maitatzen hauena, baditut lagun minak, hori nota honak ataratzen ditut, ez, zergatik, eta zer, erantzuna ez nuen inoiz lortu, 30 urteetan. Eta orduan oso galduta sentitu naz, bakarrik, komprentzio falta pilorekin, ze bebai jendeak nire inguruko lagunak, familiak, ez idaten ulertzen, zenik banekien ez nintzela normala, edo ez nintzen besteak bizalakoak, baino haiek ez ziren konturatzen. Eta ez idaten ulertzen, askotan esaten zidaten horrelakoak esageratu bat, edo ez dakit esaten da, esageratua nintzela, edo ikasi behar nuela bueltak ez ematen nere arazoei edo nere kezkatzen zitzaidan gauzei, eta klaro, eske gertatzen zena zen ni ez nintzela haiek bezala, eta claro, ez ninduten ikusten.
Eta beraz urteak eman dituzu konsultaz konsulta, batzuekin eta besteekin hizketan, azkenean nola konturatu dira zurea autismoa zela, Ixone?
Haiek ez dira konturatu. Konturatu egin naiz ni. Hmm. Ni azken ja deboraldian eman zidaten azken diagnostikoa izan zen trastorno bipolarraren diagnostikoa. Eta, hori bili nintzen urte bete edo medikazioa hartzen, trastorno horretarako. Baina ni ez nuen ere burua hor ikusten. Ni banekien zer zen trastorno bipolarra, eta pilo bat ikasi nuen gai horren inguruan, eta banekin hori ez zela nire arazoa, baina psikiatrak ez zeuden nerekin ados. Orduan egun baten, ez dakit, kasualitatez, irakurri nuen emakume autista baten istorioa, eta oso identifikatuta sentitu nintzen bere historiarekin, bere haurtzaroarekin, guztiarekin, ez da? Eta hasi nintzen autismari buruz ikasten, pilo bat. Eta pentsatu ginen, behar bada hori zera niri gertatzen zitzaidana. Eta psikiatrari galdetu egin nion, eta berak esan zidan hori ezinezkoa zela, zeren nik hitz egiteko naiz naizelako. Edo hitz egiteko gai naizelako parkatu. Baditu dalako seme alabak, badauka dalako lanpostua, orduan ni ezin nintzela autista izan. Eta karo, hor konturatu egin nintzen, medikuek ez dakitela autismarien espektroari buruz. Orduan nire kabuz bilatu egin nuen espezialista bat. Autismoan espezialista, ezta? Eta, horrekin egin nuen diagnostikoa, izan zen oso diagnostiko luzea eta zaila gainera, ze badauden tresnak ez daude prest emakume helduei autismoa diagnostikatzeko, baino, azkenean egin genuen eta autista naiz, argi dago.
Espezialista hori zara, psikiatra bat edo?
Psikologa bat zen, bai.
Gainera, diagnosi falta horrek medikazioa hartzera bideratu zaitu, azkenean, ba hori, ba depresioari aurre egiteko medikazio hartu duzu, bestelako medikazio batzuk ere, eta kasu batzuetan, ezen zehazkizuk behar zenuena, ez?
Hori da. Hori da gertatzen dena, ba, diagnostikoa ez dugunean, ez da? Autismoa berez ez da gaixotasuna. Baino ez badizute autismoa diagnostikatzen eta ez badozu jasotzen behar dituzun laguntzak eta konprentzioa eta ba, askotan antzietatea, insomnioa, depresioa garatzen duzu. Eta horretarako behar dozu medikazioa, behar dozu psikiatra, behar dozu psikologoa, baina horren atzean dagoena, ez da gaixotasuna, bakarrik da, ba ez dakit burmuin berezia edo ezberdina. Hori da gauza.
Ze eragin dauka gaur egun zuregan autista izateak, ez dakit zertan nabaritzen duzu eguneroko bizimoduan, Ixone?
Ba bueno, ni askotan, ni badaukat hipertsensibilitate sensoriala. Hori ez dakite zelan esaten den euskeraz, igual asmatu egin dut. Baina
jarri guzu adibide bat hobeto ulertzeko zer den?
Ba adibidez, saratak, argi potentiak, jende askoren artean ibiltzea, horrelako gauzak min egiten didate, baina min fisikoa, benetan. Eta krisialdi batera eraman aldidate, eta klaro, ba Bilbon bizitzea, ba hiri baten, ba oso saia
da. Jende asko dago, zarata handia dago,
bai, hori da. Bebai, ba bizi garen erritmoa oso azkarra da, gero eta azkarragoa da. Eta pertsona autistentzat normalian saia izaten da. Erritmo hori, erritmo horretan bizitzea. Ni hori ikusi dut pila bat adibidez lanean. Ni ez naz gai nire kideen eramaten duten erritmoa jarraitzea. Ni behar dut beste denbora bat, ze behar dut, ez dakit, motelagoanaz, gauzak prozesatzeko, barneratzeko, ni daukadan nire ritmo biologikoa bada ezberdina. Ta ba bueno, gero ba harremanetan ibiltzea, ba hori oso saia da niretzat, bai lanean, bai kanpoan bebai, baditut hiru seme-alabak eta bueno, ba behartuta nago beste gurasoekin adibidez egoteko eta ba hori niretzat oso saia eta sufrimendua eragiten dit. Baina orain behintzat aldiot jarri izena, ez da?
Izena jarri, ez da?
Eta izena jartzeak ere lagunduko zizun, nolabait erramintak izaten, ez? Eta nola jokatu jakitan?
Bueno,
nolabait behintzat?
Bai, bakizuz, eske oso, bueno, nil oso lasai sentitu nintzen, diagnostikoa jaso nuenean, alde horretik, bai, eta gainera jende gehiago izagutu dut nire goeran dagoena, emakume gehiago. Baina gertatzen dena da, ze 40 urtez holan ibilinaz, holan ikasi dut izaten eta bizitzen, eta orain ez naiz gai pertsonatik esaten da, diferentziatzen edo ezberdintzen, ez da? Ez dakit, ez naiz gai kamuflatzeari utzi egiten, ez dakit zelan izan Ixone. Orduan nahiko komplikatua da. Ja. Zekaro, eta erramientak bilatzea eta hori guzti tresnak bilatzea, eske oso komplikatua da. Gainera, espezialista gehienek ez dakite, zer egin gurekin dinote helduekin, ez? Edo heldutasunean jaso dugunok diagnostikoa, gure izaera eta gure bizitza nahiko komplikatua da.
Lehen esan duzu Ixon, ez da? Ume zinen garaian, zure gelako edo zure inguruko neskek egiten zutena kopiatu egiten zenuela, ez da?
Bai.
Ta antzerki bat betetzen zenuela. Gaur egunero horrelako zerbait egiten duzu?
Osa, bai, bai.
Zure inguruan dagoen jendearen jokaerak imitatzen dituzu?
Bai, guztiz.
Ze, imitetuko espazen ditu nolako alitzateke, Ixone?
Hori da gauza. Ja. Ez dakit.
Baina, adibidez, ikasi egin duzu begietara begiratzen,
bai.
Gaur egun gaizara hori egiteko,
bai.
Eta hori ere, zure buruari jarri diozun erronketako bat da. Nolabait, esango dugu, behartu egiten duzula zure burua hori egitera?
Bai, behartu egiten dut nire burua, egiten dudan ia guztia egitera. Zenigatik nik uste, nik nire ez dakit, nire ni barrua daukadana egingo banu, ba etzian egongo nintzateke denbora luze, ez nuenia inorrekin hitz egingo, ba, irakurtzin ibiliko nintzan, ikasten, ez dakit, puzleak egiten, ta horrelakoak, baina karo, holan ezin naz bizi. Mm-hmm. Edo ni beti jakin dut horrela ezin nintzela izan, eta ezin nintzela bizi, orduan nire burua behartu dut, ba, bezakit, guztia egitera, egiten dudan ia guztia egitera. Mm-hmm. Eta hori da gauza, hori oso gogorra da, eta krisialdietara eramaten nau askotan.
Lanbidez gizarte ezitzailea zara, Ixone, hori nola ezkontzen da autista izatearekin? Posible da, ze gizarte ezitzaile batek bere lantresna garrantzizkoena besteekiko harremana eta kontaktua du, ezta?
Bai. Ba, ni bokazinoz ikasi nun. Eta, ba, bueno, karo, ba, garai hortan ni ez nintzen kontziente, ez nekien zeintzuk ziren nire zailtasunak era, eta nire ezgaitasunak, ez da. Orduan, ba, gainera ezitzaile, edo, gizarte ezkuntzaren barruan, badauz lan postu pilo bat, baina ni aukeratu egin nituen harremana zuzena, edo harremana zuzenean oinarritzen ziren lan postuak. Eta, klaro, sufritu egin dut pilo bat lanean, baina ez nekien zergatik. Ba, ikusten nituen ere lankideak zelan egiten zuten, eta ni saiatzen nintzen haiek imitatzen, baina ez nintzen gai. Niretzat gehiegi zen. Karo, denbora guztian besteekin hitz egiten, taldean, edo lan talde baten barruan sartuta. Ni ez nintzen gai bakidekin harreman, ez dakit, ona edo izaten, bueno, beti izan dute zailtasunak horretarako. Eta sufritu egin dut pilo bat, baina ez nekien zergatik, eta nire burua ni behartu dut behin eta berriro, ba, normala izaten, ez da? Bestek bezala izaten, eta hori, ba, depresinoetara, ba, antzietate pilo bat izatera, ba, nik nire burua bultzatu dut horretara. Ez nekielako, beste aukera bat neukala,
Zuk autisten egoera eta bizimodu azken finean ikusarazi nahi duzu, erreferente falta dagoela nabari duzulako, ez?
Claro, azkenean lehen esan dudana, ez da? Beti pentsatzen dugu autista bat izan behar dela, ba, gizona, bakarrik dagoena, ez duena hitz egiten, eta hori ez da egia. Emakume pilo bat gaude espektro barruan bebai, eta ez gara estereotipo horretan sartzen. Niri ezaizkitari bez matematikak batez ere gustatzen. Mm-hmm. Ni bai egiten ditut estereotipak eta lakoak, kulunkatzen naiz, eta hori, baina beti egin ditute etxe barruan. Zibanekien, kanpoan egiten banituen, ba, besteak arraro begiratuko zidaten, ez da? Baina hori gertatzen da, ba, emakumeekin, izkutatzen dugula. Eta ez dauz, emakumen erreferentiak, ba, bakarri nik uste dute Greta Thunberg, hori aktivista medioambientala, dela bakarra, eta utxune itzela dago hemen betetzeko. Eta nik badakit, ni bezalako emakumeak daudela, ze aurkitu ditut edo topatu ditut sare sozialen bidez, baina hemen, ez, Bizkaian edo, ez ditut ezagutzen. Eta hori izan behar da, ba, haiek momentu honetan igual badaukatelako, baniri gertatu zaidan moduan, ez da, beste diagnostiko batzuk, gaixotasun mentalaren diagnostikoak, eta nire hori pena itzela ematen dit.
Ja. Akaso, ez dakit, oso zaila da, baina igual egongo da norbait pixkate zure buruarekin edo zure adibidearekin identifikatuta sentitu dena, Ixone, entzuleren bat igual, ez da?
Ba, bueno, gertatu zait pilo bat, elkarrizketak, bueno, edo komunikabideetan hasi naizenean nere historioa kontatzen, ba, jende pilo bat, sare sozialen bidez, batez ere, jarri da kontaktuan irekin, ba, nere historiarekin, identifikatzen zirelako. Eta horregatik egiten dut hau.
Eta zentzu dira errepikatzen diren zera sintomak edo jende azte esaten dizu?
Baskotan hori, ba, ikustezina izatia haurtzaroan, bakarrik besentitzea, harremanetan ibiltzeko zailtasunak, gero krisialdiak izatea bebai askotan, nekatuta sentitzea askotan, sentitzea ezin dozula besteen erritmoa jarraitu, askotan bebai ingurukoek ba horrelako etiketa jartzen zaituzte, ez da, ba, motela zara, exageratzen dozu, gauzak asmatzen dituzu, edozengatik eskatzen zara, ni adibidez alaba bakarra naz. Eta niri asko esaten zidate, hori mimatua nintzela edo kapritxosa nintzela edo horrelakoak, ez da? Eta hori gertatzen da asko ta umeekin. Ta, gero hor lan hasten zara, eta gero ja, bakoitzak alduen moduan... ba ez dakite garatzen da ba bizializateko.
Mm-hmm. Etiketa komentatu dituzu, topiko asko izaten dira?
Bai, topiko pilo bat izaten dira lehen komentatu dugunak, batez ere. Hori, ez dugu ezin dugula hitzegin eta uste dut ba badaude autistak ezin dutenak hitzegin, baino gehienok aldugu hitzegin. Mm-hmm. Ba ez dakite oso azkarrak izan behar garela area batzuetan, matematiketan, horrelako topikoak, eske ba hori, pelikuletan edo saltzen diguten estereotipoak dira, mm-hmm. Barrainman edo Sheldon Cooper, The Good Doctor, guztiz, eta bai. Guztiak gainera hori
gizonak.
Bai. Gizonak. Bai. Bukatzeko zerbait esan nahi duzu Ixone, norbaiti zerbait eskatu, ez dakit zerbait komentatu, bukatu horretik Ixone?
Ba, ez dakit. Ba, niri gustatuko litzaidake baitu. Esatia, ni bezalako emakume eta mutil, segurazki be bai, gizon asko, sentitu izan garela gure haurtzaroan ba, ikustezinak, abandonatuak, ez da? Mm-hmm. Da orain, ni diagnostikoa lortu dut, diru pilo bat galdu egin dut, hori da gutxiena, eh? Baina diru pilo bat galdu egin dut espezialistetan, psikologetan, psikiatra pribatuetan, 30 urtez basmatu nietan nire familia, claro. Orain diagnostikoa daukat, baina abandonatuta sentitzen naz.
Yeah.
Berdin. Karo, ni adibidez nire kasuan, ni aukeratu nun ba lanpostu ba ezegokia niretzat. Orain badakit desegokia dela eta sufritzen egiten didala, ezta? Baino 40 urte dauzkat eta 3 seme alaba. Eta zer egingo dut orain? Ni hori, ba sentitzen naz abandonatuta eta uste dut behar dugula laguntza gehiago osakidetzatik ez dakit nundik, baino ni bezalako helduek bakarrik gauz. Bakarrik egon gara haurtzaroan eta bakarrik jarraitzen dugu.
Bai. Zezuk, ezin ezki ikusten duzu gizarte hezitzaile izatera bueltatzea, beste zerbait diharko zenuke, Ixone?
Ba, nire lan postura bueltatzea ezin ezko ikusten dut. Ze gainera zen hori txandak egiten un lan, monoso lan gogorra, intentsoa zen. Nire gustatuko litzaidake ezitzailea izaten jarraitzea. Ze ni bokazinoz aukeratu nun. Ni nahi nuen mundua apurtxu bat hobeago bat lortu, eta ni horretan jarratu nahi dut, baino ez lanpostu horretan.
Orduan, arlo horretan jarraitzeko asmoa bai, baina agian ez orain bezala, ez? Edo...
Bai, ez dakit zelan. Oraindik ez dakit horregatik dinot. Ez daukagula laguntza, inork ez gaitu, ba ez dakit, orientatzen edo laguntzen. Karo, nagusian, az, 40 urterekin orain, ez dakit, zer egingo dudan, edo nor kontratatuko nau, edo latza da, eta ba hori, bakartasuna sentitzen dugu.
Bueno, ba, entrevistan zehar azotan ipatu duzu bakardade hori, ez da, bakardade hori, bueno, ba, gaurko entrevistak balio beza gutxinez zu hain bakarrik ez sentitzeko, bentsate ea zerbaiterako lagungarri gertatzen zaizun. Ixone, eskerrik asko guregan etortzeagatik Euskadi Irratira.
Zuei.
Esan dugu 10 urte zenituenetik urteak eta urteak egin dituzu, bulegoz bulego, konsultaz konsulta, galdera eginez, inorketzuen asmatzen sartzen dukan, eta 40 urterekin jakin duzu autista zarela. Ixone, eskerrik asko, bezarkada bat.
Zuri, mila esker gonbidapenagatik.